Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel. Happy New Year at magandang umaga sa lahat ng mahal naming tagapakinig. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Sa pilitang pagsusuot ng face mask, ipapatupad simula ngayon sa kalakhang Sydney at iba pang lugar. Magpapato ng mas mahigpit na lockdown ang United Kingdom. At sa Pilipinas, kanselado ang prosesyon, salubong at paghalik sa Black Nazarene sa taong ito. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Simula ngayong Lunes, lahat ng mga residente ng kalakhang Sydney at iba pang lugar ay kailangan magsuot ng face mask dahil kung hindi, maaari silang multahan ng $200 sa gitna ng lumalaking clusters sa estado. Ang mga maskara ay sapilitang ipapasuot sa mga shopping centers, public transport, places of worship, hair at beauty salon at mga entertainment venues katulad ng sinehan. Lahat ng hospitality staff ay kailangan din magsuot ng face mask. Sinabi ni pansamantalang komisyoner ng New South Wales Police, Mal Lanyon, na kailangang sumunod sa utos ang lahat ng residente.
There is a $200 fine for an individual who fails to comply with the health order in terms of the wearing of a mask. However, that will be a last resort. We will use a very common sense approach to our policing and discretion where it's appropriate. The key focus for now is ensuring compliance.
Sa United Kingdom, nagbabala si Punong Ministro Boris Johnson na magpapataw sila ng karagdagang restriksyon sa lockdown habang ang variant ng COVID-19 ay naglalagay ng pressure sa sistema ng kalusugan ng bansa. Ipinagpipilitan din ng gobyerno sa mga magulang na dapat papasukin sa mga paaralan ang kanilang mga anak pero nananawagan naman ang Teachers Union ng paglipat ng sistema sa remote learning. Sinabi ni Ginoong Johnson na hindi siya salungat sa mas mahigpit na hakbang ng lockdown.
It may be that we need to do things in the next few weeks that will be tougher in many parts of the country. I'm fully reconciled to that.
Ang UK ay nagtala ng arawang bilang ng mga kaso sa 57,000 sa gitna ng isa pang record week ng impeksyon sa bansa. Sa balitang Pilipinas, ang taunang piyesta ng Black Nazarene na kasama ang translasyon o grand procession ng isang kahoy na estatwa ni Jesus Cristo ay gagawing kakaiba sa taong ito. Ayon kay Dano Tingkungko ng 24 Hours Weekend, hindi magdaraos ng prosesyon, salubong o pahalik sa taong ito para maiwasang lumaki ang pagkalat ng COVID-19. Ayon naman sa tagpagsalita ng Quiapo Church, Father Douglas Badong, ang isang katangiang dapat ng deboto ay disiplina kasi ayaw daw natin silang maging nagapagkalat ng virus. Ayon din kay Father Badong, dapat na lamang silang dumalo ng misa sa kani-kanilang paroko sa halip na magtungo sa Quiapo Church sa 9 ng Enero. Sa kabila nito, dinagdag ni Father Badong na hiniling nila sa gobyerno ng siyudad ng Maynila na sarahan ng ilang kalsada sa kahabaan ng katimugan ng Quezon Boulevard para maging daanan ng mga debutante. Sa mga karagdagang balita mula dito sa Australia, sa kahabaan ng Victoria at New South Wales, libu-libong tao ang nagse-self-isolate pagkatapos silang makilala ng contact tracing bilang potensyal na infected ng coronavirus. Isang bottle shop sa suburb ng Berala na nasa kanluran ng Sydney ang nagdadala ng pangamba para sa mga otoridad pagkatapos malamang ito ang exposure site ng 10 araw nitong nakalipas na panahon ng Kapaskuhan. Sino mang tumalaw sa tindahan sa pagitan ng December 22 at New Year's Eve ay inuutosang mag-isolate habang sinusubukan ng mga opisyal sa kalusugan na pigilan ang pagkalat ng virus. Sa Victoria naman, mahigit na 2,500 contacts ang Black Rock Cluster sa Bayside, Melbourne ay inutosang mag-quarantina para maiwasan ang malaking pagkalat ng COVID-19. Pinuri ni Federal Health Minister Greg Hunt ang mga otoridad sa 2 estado sa kanilang mabilis na pagkilos at contact tracing.
Although the times are challenging, when we look around the world and then we look at the extraordinary results that show significant containment both within Victoria and New South Wales, there is significant cause for hope in Australia.
Itinagdag din ni Ginoong Hunt na ang vaccination plan ng Australia laban sa COVID-19 ay nauuna sa schedule bagamat ang bakuna ay hindi pa aprobado. At mula ngayon, sino mang naglakbay sa Victoria nitong nakaraang 2 linggo ay kailangan pagbawalang dumalaw sa aged care facilities at hospital ng Queensland. Sa ibang balita, nakikipaglaban ng mga bombero sa 3 sunog kagabi sa Western Australia kasama ang 2 sa lugar ng Perth. Sinabi ng Department of Fire and Emergency Services na hindi makontrol ang mga sunog na nasa timog at timog silangan ng Perth at Geraldton North nitong nakaraang unang oras ng Lunes. Naglabas ng emergency warnings para sa mga lugar sa southern suburb ng Perth at isa pang babala naman para sa mga taong nasa Rockingham sa timog silangan ng Perth. Mula naman sa ibang bansa, malamang napahabain ng Germany ang kanilang pambansang lockdown hanggang 10 Enero para mabawasan ang antas ng impeksyon ng COVID-19. Nagpapatuloy ang mataas na antas ng impeksyon sa bansa sa kabila ng nagpapatuloy na lockdown bago pa sumapit ang panahon ng Kapaskuhan. Pinagsabihan ng German police ang daan-daang day trippers sa isang ski resort sa Düsseldorf na sumuway sa restriksyon ng lockdown ng bansa. Samantala, pinintasan naman ni Pope Francis ang lahat ng mga taga-Europa na nagdaos ng holiday para makaiwas sa lockdown.
We don't know what 2021 will reserve us, but what all of us can do together is make a bit more of an effort to take care of each other and of the universe, our common home.
Samantala, dinagdagan ng Estados Unidos ang kanilang pagbabakuna laban sa COVID-19 na nagdala sa 4 milyong Amerikano para makatanggap ng baksin. Ang vaccination drive ay ginawa habang ang bilang ng mga namatay ay lumampas na sa 350,000, ang pinakamalaki sa alinmang bansa sa mundo ayon sa mga datos na tinipon ng Johns Hopkins University. Mahigit na 20 milyong tao na ang nahawahan ng virus sa buong bansa. Sa isang panayam sa ABC ng Amerika, tinanggihan ng Director of Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, ang pahayag sa Twitter ng paalis na Pangulong Donald Trump na ang bilang ng mga kaso sa bansa ay pinalaki ng husto.
The numbers are real. You know, you're going to have some deviation plus or minus a bit, but the numbers are real. We have well over 300,000 deaths. We're averaging 2,000 to 3,000 deaths per day. All you need to do is go into the trenches, go into the hospitals, go into the intensive care units, and see what is happening. Those are real numbers, real people, and real deaths.
Libu-libong tao naman ang nagtipon sa highway na patungo sa paliparan ng Baghdad upang gunitain ang 1 taong anibersaryo ng pagkamatay ng Iranian General Qasem Soleimani. Ang pinuno ng Elite Overseas Unit ng Revolutionary Guard ng Iran ay pinatay ng 1 drone strike ng Amerika kasama ang 1 pang pinuno ng milisya, si Abu Mahdi al-Manandis. Sinabi ng mga nagluluksa na ang may mga gagawa ng pagkamatay ay dapat humarap sa kalalabasang resulta.
Our participation today is to mark and to condemn what the American Zionist enemy did when they targeted the leaders of victory who because of them and their bloods, our land was freed. And through this channel, we ask the Iraqi government to take a strong position to demand the punishment of people who killed these victorious leaders.
Sa balitang cricket, ang international test match sa Huwebes na nakatakdang ganapin sa Gabba habang hindi na kailangan mag-quarantina ang mga manlalarong Indian pagdating sa Queensland. Naunang tumanggap ng exemption ang koponan ng India para maglakbay mula Sydney patungong Brisbane, pero ang kondisyon para sa mga manlalaro na mag-quarantina sa kanilang mga silid sa hotel maliban sa panahon ng pagsasanay at paglalaro ay tinanggihan ng koponan ng India. Ito ay nangyari pagkatapos na 5 manlalaro ang Indian ang inilagay sa isolation di umano'y dahil sa paglabag sa protocol ng Australia na pagkain sa isang restaurant sa Melbourne. Ang panghuli at deciding test ay nakatakdang ganapin sa 15 ng Enero. Sa palitan ng salapi, ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 36 na piso at 39 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 3 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 75.7 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maaraw sa siyudad ng Perth, 35 degree. May bahagyang ulap naman sa Adelaide, 24, at Brisbane, 30. Maulo naman sa mga siyudad ng Melbourne, 21, Hobart, 22, Canberra at Wollongong, 26, Sydney at Newcastle, 29, Cairns, 30, at Darwin, 34. Samantala, patuloy na maulap sa Maynila, 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.